Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 27. decembar koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Sindikat medicinara najavio protest za ponedjeljak zbog privođenja njihovih kolega iz Instituta za bolesti djece. Bivši KGB-ovac uhapšen u Paru i izručen Rusiji. Tužiteljstvo Azerbejdžana koje je jučer upalo i pretreslo kancelarije Radija Slobodna Evropa u Baku danas pozvali novinare na ispitivanje. U Hrvatskoj izborna čutnja uoči jutrašnjih predsjedničkih izbora. Porošenko primio razmijenjene ukrajinske zarobljenike. Snijeg blokirao saobraćajnice u Velikoj Britaniji. U emisiji između ostalog poslušajte. Pisac Filip David govori o svom novom romanu Kuća sjećanja i zaborava u kojem se bavio fenomenom zla.
Tema samo zlo, nego ima i nekih drugih tema. Ali znate šta, ja mislim da je to jedna od glavnih tema naše epohe uopšte. I kad pogledam i moj život, rodio sam se 40. u oči drugog svjetskog rata i šta se sve događalo dana današnjeg, vidim da je to zapravo borba da se to neko zlo koje u ljudima ili oko ljudi, da se to zlo prevlada.
Pritisak Katoličke crkve u Hrvatskoj u vezi abortusa uticao je da sve veći broj ljekara uz priziv savjesti odbija da to čini. Jedan je svećenik to iskoristio i na sljedeći način.
Jedna od poruka katoličkog svećenika Damira Stojića s polnoćke u šatoru prosvjednika pred Ministarstvom branitelja zgrozila je dobar dio hrvatske javnosti. Stojić kao žestok protivnik abortusa optužio je hrvatske vlasti da će uvoziti liječnike iz Srbije koji će raditi abortuse umjesto onih hrvatskih liječnika koji iz vjerskih razloga odbiju raditi abortuse. Rat nije gotov, rat još traje, kazao je. Osigurali smo naše granice, ali sada smo u ratu za dušu naše nacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik sindikata doktora medicine dr. Vladimir Dobričanin najavio je protest medicinara u ponedjeljak. U ponedjeljak u 10 sati ispred Instituta za bolesti djece bit će organizovan dvosatni protest zbog neprimjerenog i skandaloznog privođenja naših kolega iz Instituta dr. Ljubinke Dragaš i doktora Filipa Vukmirovića, najavio je za portal analitika dr. Dobričanin. Za to vrijeme, kako je rekao, u kliničkom centru će se primati samo hitni slučajevi. Ljekari iz instituta i iz kliničkog centra u petak popodne su se okupili pred institutom kako bi dali podršku svojim kolegama, precizirajući da se svačija odgovornost za trovanje i smrt jednog novorođenčeta rođenog u porodištu Bjelobolske opšte bolnice mora utvrditi. Ljekari kliničkog centra Crne Gore Filip Vukmirović i Ljubinka Dragaš i medicinski tehničar Saša Jovović pušteni su sinoć na slobodu nakon saslušanja u tužilaštvu. A nakon saslušanja u tužilaštvu u Bijelom polju ljekari Zvonko Puletić i Haka Takirović zadržani su u pritvoru. Ostavka direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića rezultat je promjena u cilju ispunjavanja obaveza u NATO integracijama, rekao je premijer Milo Đukanović gostujući sinoć u Živoj istini, poručujući da je to samo jedna od promjena koje će se desiti u narednom periodu. Bivši biznismen i KGB-ovac Vasil Sisojkin, koji se dovodi u vezu sa vlasništvom diskoteke Illusion u Baru, uhapšen je u petak ujutro u tom lučkom gradu, nakon čega je izručen Rusiji. Vikend novine saznaju da je Sisojkin uhapšen u tajnoj akciji policije, tokom koje je 3 dana bio pod policijskim obručom. Za Sisojkinom je Rusija raspisala međunarodnu potjernicu zbog utaje poreza, pronevjere i prevare. Osumnjičen je da je time zaradio oko 11 miliona eura koje je ulagao u kupovinu nekretnina. Sisojkin je ranije crnogorskim medijima rekao da je u Rusiji na meti političkih neistomišljenika i da je postupak koji se tamo vodi protiv njega montiran. Tokom prošle godine hapšen je u Crnoj Gori i tu se nalazio u ekstradicionom pritvoru. Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Radović donio je u petak naredbu za raspisivanje potjernice za Moldavkom Svetlanom Čabotarenko, glavnom akterkom afere SČ, koja je odlukom Višeg suda osuđena na godinu dana zbog davanja lažnog iskaza. Za saznaje pobjeda. Akterku afere SČ tužio je nekadašnji zamjenik vrhovnog državnog tužioca, danas advokat Zoran Piperović, tvrdeći da je Moldavka 2002. godine zajedno sa još trojicom građana ga lažno optužila da se bavio trafikingom. Moldavka je u svojem iskazu označila Piperovića kao Makroa, navodeći da je on navodio na prostituciju. Ona je pravosnažno osuđena 14. decembra. Dvije vijesti iz regiona. Osnovni sud u Prištini odlučio je da se uhapšenom Slobodanu Gavriću po zahtjevu Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova odredi pritvor od 30 dana. Uhapšen je u četvrtak u Prištini prilikom vožnje, a u njegovom automobilu beogradskih tablica pronađeno je 20 kg eksploziva. Gavrić je srbijanski državljanin, a tužilaštvo Kosova je saopštilo da je osumnjičen za terorizam. Subota i nedjelja dani su izborne čutnje za hrvatske predsjedničke izbore koji će se održati s jutra 28. decembra, a na kojima će birači odlučivati tko će od četvoro kandidata idućih 5 godina biti na čelu države. Za naklonost birača bore se aktuelni predsjednik Ivo Josipović kao predstavnik Socijaldemokratske partije, Kolinda Grabar-Kitarović, bivša ministrica i diplomatkinja kao kandidatkinja HDZ-a, ugledni ljekar Milan Kujundžić iz Saveza za Hrvatsku, te Ivan Sinčić iz Živog zida, politički aktivista i najmlađi predsjednički kandidat u istoriji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zaposleni u azerbejdžanskom birou Radija Slobodna Evropa u Baku kažu da su predstavnici državnog tužiteljstva ih danas maltretirali dan nakon što su pretresene njihove kancelarije i biro zatvoren po nalogu tužilaštva. Kenan Alijev, šef azerbejdžanskog servisa, kaže da je desetak novinara i freelancera pozvano u tužiteljstvo radi ispitivanja u vezi sa njihovim zapošljavanjem. Većina su odbili dok im se ne omogući prisustvo advokata. U petak su u redakciju Radija Slobodna Evropa u Baku upali državni inspektori za plijenire računare i kadrovske datoteke te zatvorili biro. Obrazložili su upad time da je u toku istraga o birou kao subjektu finansiranom iz stranih fondova. Čak 15 novinara i blogera trenutno su iza rešetaka u Azerbejdžanu, među njima i novinarka istraživač Radija Slobodna Evropa Hadidža Ismailova. Sud je u petak odbacio zahtjev Ismailove da joj se umjesto 2 mjeseca zatvora odredi kućni pritvor. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u subotu ujutro je u Kijevu primio 145 ukrajinskih vojnika koje su jučer oslobodili proruski separatisti u zamjenu za 222 pobunjenika. Dvije strane jučer su razmijenile zarobljenike u regionu Donjecka. Pakistanski ratni avioni i kopnene snage ubile su 39 ekstremista u operaciji u sjevernom Vaziristanu, nestabilnom plemenskom regionu nedaleko od afganistanske granice. Nekoliko desetina autobusa, kamiona i putničkih automobila ostalo je blokirano tokom noći u Yorkshireu zbog velikih snježnih padavina koje su zahvatile područje Velike Britanije. BBC navodi da se veliki broj putnika i vozača automobila proveo noć u crkvi u Sheffieldu jer nisu mogli da nastave put zbog snijega. Kiša, susnježica i snijeg padali su širom Sjeverne Irske, centralnog dijela Engleske i na jugu Škotske. Sjeverna Koreja je u saopštenju izdatom preko njihove novinske agencije u subotu izvanično osudila film Intervju i distribuciju tog filma zbog kojeg su proteklih dana dvije države na nogama, a nakon hakerskih napada na Sony Pictures koje je navodno izvela Sjeverna Koreja. U saopštenju se osuđuje kinodistribucija filma Barack Obama, predsjednik Sjedinjenih Država, označava kao glavni krivac. Film se bavi liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote i ovu emisiju počinjemo pregledom nedjelje, a na pojedine događaje koji su obilježili sedmicu podsjeća nas Dimitrije Jovićević.
Crnogorska vlada je na Cetinju održala proširenu sjednicu, otvorenu za javnost, na kojoj je premijer Milo Đukanović u prisustvu ministara, čelnika državnih institucija, sudske i financijske vlasti i novinara naveo brojne razloge za optimizam kada je riječ o crnogorskoj ekonomiji.
Očekujemo da ekonomski rast za 2014. bude nešto iznad 2%, niže nego što smo planirali, više nego kod susjeda, više nego u eurozoni, više nego u Europskoj uniji. Također za preko 3000 je uvećan broj zaposlenih u ovoj godini. Prema našim prognozama, prosječna godišnja stopa rasta GDP-a u narednom četvorogodištu bit će 3,8%. Ako su naše očekivanje u pogledu tempa realizacije započetih investicija realna, stopa u 2015. ne bi trebala biti ispod 4%. Svakako svjesni smo da će pokretanje velikog razvojnog projekta gradnje autoputa neminovno dovesti do rasta budžetskog deficita i javnog duga. Ipak vjerujem da nećemo imati teškoća sa njegovim urednim financiranjem.
Nakon godinu održana je sjednica Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Samo sat i po trebalo je da bi se postigao dogovor o dnevnom redu, čiju je dopunu tražila Vanja Ćalović iz Mansa, s obzirom na to da od početka godine nećemo imati akcioni plan za borbu protiv korupcije i kriminala.
Mislim da bi to i politički bila jedna vrlo loša odluka, dakle da poslije toliko vremena ostanemo bez strategije i bez akcionog plana upravo u ovim oblastima koje su ključna je za proces evropskih, ali i NATO integracija. Također, da ćemo dobiti informacije od strane uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva vezano za rasvjetljavanje slučajeva ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Danduška Jovanović. Također, da dobijemo informacije vezane za rasvjetljavanje ostalih napada na predstavnike medija, njihovo zatrašivanje i otkrivanje izvršilaca i nalogodavaca.
Prijedlog Mansa podržao je Zlatko Vujović iz nevladine organizacije CEMI.
Ono što mene također intrigira, da li neko donio možda odluku da se ova komisija ukine? Iz razloga što ukoliko nemamo akcioni plan i strategiju, čemu svrha postojanja ove komisije? Ukoliko je neko donio takvu odluku, mislim da bi bilo red da upoznajemo članove nacionalne komisije.
Crnogorskoj javnosti zvanično je predstavljen građanski pokret, novi politički subjekt koji je osnovala grupa bivših funkcionera političkih partija, predstavnika nevladinih organizacija i intelektualne javnosti. Kako je naglašeno, pokret će se zalagati za razvoj građanske države, demokratsku smjenu vlasti i evropske i NATO integracije. Dritan Abazović.
Da. Građanski pokret se zalaže za punu integraciju Crne Gore u Europsku uniju i kao najpragmatičniji oblik zadovoljenja njene bezbjedonosne komponente da bude članica NATO. Ali mi sve koji ne misle kao mi ne smatramo neprijateljima. Oni za nas nisu državni neprijatelji, oni su građani koji legitimno imaju pravo da razmišljaju na drugačiji način. Naše je da u otvorenom dijalogu i razmjeni najboljih argumenata ih ubijedimo da je ipak za Crnu Goru najbolje da postane punopravna članica i NATO-a i Europske unije.
Profesorica Božena Jelušić.
I moramo pokušati da od ove zemlje napravimo društvo iz kojeg neće bježati naša djeca i naša unučad. Vjerujem da u životu nije važno koliko smo se puta razočarali, nego da li smo uspjeli da sačuvamo vjeru u ljude i povjerenje u njihove mogućnosti. Eto, to su moji razlozi i to je moja čvrsta ubijeđenost zbog čega je građanski integralistički pokret neophodan Crnoj Gori.
Vrijeme je čestitanja i lijepih želja, a one se najčešće vrte oko ljubavi. Stručnjaci ukazuju na to kako tinejdžerima u procesu emotivnog sazrijevanja ključna podrška mora stići od roditelja, koju ne može zamijeniti ni društvo, a još manje društvene mreže.
Ja ne razgovaram baš s roditeljima tako, ali nije ni strano da moji neki drugovi znam da pričaju otvoreno sa roditeljima.
A najviše sa svojim prijateljima, ali ne znam koliko je to dobro, zato što neko ko nije prošao toliko toga i ne može da im da dobar savjet.
A pravi savjet stiže od austrijske psihoanalitičarke Kitty Schmidt.
Despite all the mass media and Twitter and all these things that give you a feeling of belonging to a group,
uprkos mass medijima i Twitteru i sličnim stvarima koje vam daju osjećaj da pripadate grupi, možete se izgubiti u traženju virtualnog surogata romantičnog odnosa, posebno u ranjivom adolescenskom dobu, jer ljubav ne možete doživjeti kroz masovnu komunikaciju. Mislim da se neki ljudi izgube u njoj, moraju se vratiti traženju one jedne osobe koje će pripadati u realnom životu.
To really belonging or feeling they belong to one person.
Hrišćanski vjernici po gregorijanskom kalendaru proslavili su Božić. Taj najveći hrišćanski praznik uvijek ima ljepotu porodičnog okupljanja, dječje radosti i darivanja.
Da te mogu pisom zvati, ja bi bila.
Ja slavim katolički, jer moj muž nikada nije htio da slavi Božić. E, onda ćemo slaviti ono što je moje, kad nećemo tvoje. S jedne strane mi je žao što imamo razdvojene Božiće, katolici i pravoslavni. Voljela bih da su zajedno. S druge strane, nije to ni loše, da vam pravo kažem. Odlazimo drugima, oni dolaze nama i to je sasma lijepo.
Na zadovoljstvo publike u čitavom regionu, od juče se u prodaji našao dupli CD sa dva do sada objavljena albuma najpoznatijeg crnogorskog kantautora Miladina Šobića, koji se sa javne scene povukao davnih 80-ih.
Glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija.
Pošto su ta dva albuma koja on izdao 81. i 82. godine bila samo na pločama, mi smo željeli da zbog toga što sve radio stanice, sve kućne fonoteke vrte neke prilično loše snimke, da nekako napravimo reizdanje i mastering tih drugih albuma.
Umjesto gluposti s plafona silaziš ti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pisac Filip David, savremenik Danila Kiša, Borislava Pekića i Mirka Kovača nedavno je objavio treći roman, Kuća sjećanja i zaborava. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o fenomenu zla kojim se bavio kako u novoj knjizi, tako i u prethodnim dijelima. Zbog čega u Srbiji ima manje kritike vlasti nego tokom 90-ih, te zašto je ljubav prema Rusiji zasnovana na opasnoj ideologiji krvi i tla, još su neka od pitanja na koje je Filip David odgovorio našem Dušanu Komarčeviću.
Gospodine David, u vašem novom romanu Kuća sećanja i zaborava gotovo svi likovi su zaokupljeni pitanjem o prirodi i poreklu zla. Čini mi se da je to pitanje kojim se vi bavite zapravo u celini svoje spisateljske karijere. Otkud ideja da se ponovo okrenete ovom pitanju?
Vidite, tačno ste to uočili, ja čak sam u jednom trenutku imao ideju da pod naslov bude roman o zlu, onda mi se učinilo da to su više pretenciozno. Jer ipak ja se ne bavim filozofskim fenomenom zla ili ne znam šta, nego sam pripovedač. I ja govorim kroz sudbine i nije tema samo zlo, nego ima i nekih drugih tema. Ali znate šta, ja mislim da je to jedna od glavnih tema naše epohe uopšte. I kad pogledam i moj život, rodio sam se 40. u oči drugog svjetskog rata i šta se sve događalo do dana današnjeg, vidim da je to zapravo borba da se to neko zlo koje u ljudima ili oko ljudi, da se to zlo prevlada. To jeste roman o zlu, faktički, on jeste i fikcija, ali veliki deo tih priča koje se tu provlače, one su autentične. Tako da sam pokušavao da nađem taj spoj između onoga što je autentično i onoga što je pripovedačka mašta, aj tako da kažemo.
Pre nekoliko godina ste pominjali u razgovorima tu paralelu između današnje Srbije i Vajmarske republike. Da li se nešto promenilo od kada ste to prvi put promišljali ili mislite da su sada te sličnosti još izraženije?
Pa mislim da je Miloševićeva Srbija zapravo bila zapravo najsličnija toj Vajmarskoj republici. Danas ne bih govorio baš tako, jer mislim da neke sličnosti više nisu sličnosti tako direktne. Ovo danas vreme u kojem živimo je previše konfuzno, previše nejasno. Ne zna se zapravo u ovom trenutku na koju će stranu Srbija, da li će prema istoku ili prema zapadu. Srce vuče prema istoku, neki materijalni razlozi vuku prema zapadu.
Mislite da se vlast još uvijek nije opredelila, jer nas čini mi se uveravaju i preko tabloida svojih i još te preko medija da je Europska unija ono čemu mi stremimo?
Nisam uopšte uveren da je to iskreno mišljenje. Pa pogledajte danas, ne znam koliko to stvarno, ali tako izgleda se stvarno jedan sukob koji postoji između premijera i predsjednika, između Tome Nikolića i Vučića. Da li on fingiran? Ja mislim da nije, jer Toma vuče ka istoku. Toma želi da se Srbija opredeli za, to je moj utisak, da se opredeli za Rusiju, za Evroazijski takozvani savez, a predsjednik vlade Vučić, znajući našu financijsku ekonomsku situaciju, shvata da drugog izlaza nema osim okrenuti se prema Evropi, makoliko to bilo protiv nekog uverenja političkog koje sobom nosi. Ja sam tu vrlo oprezan i ukazivao sam na to da osnivanje Evroazijskog saveza da je to ideja Aleksandra Dugina, geopolitičara poznatog ultranacionaliste ruskog, koji je prihvatio Putin. I to je jedna ideja zapravo o jednoj mističnoj imperijalnoj Rusiji. Približavati se i ulaziti u jednu takvu vrstu saveza mislim da je jako opasno i da čak u budućnosti može doneti ogromne neprilike. Tu se spominje, kada se govori naravno o Rusiji, neko bratstvo koje nas veže na pravoslavnoj i slovenskoj osnovi, a opet to znači insistiranje na krvi tlu, na nekim rasnim vezama i tako da vidimo da nismo mnogo naučili, znači iz prošlosti, da ponovo rastu te tenzije koje jako podsjećaju na ono što je bila dominantna teorija za vreme Hitlerove Nemačke, geopolitika.
Vi ste i sami početkom 90. godina izbačeni tada sa televizije Beograd zato što ste, sa grupom kolega, zato što ste osnovali nezavisni sindikat i zato što ste se pobunili protiv režimske propagande. Zašto danas ne postoji jedan takav otpor?
Ja bih rekao da je razlog prvo kukavičluk, drugo, gubi se zapravo neka alternativna ideja. Šta mi želimo od ovog društva da napravimo? U vreme Miloševića izgledalo je ako ode Milošević, ako ode ta njegova politika, da će Srbija da se promeni, da će sve krenuti nabolje, tako da je. Posle 5. oktobra videli smo da stvar nije baš tako išla i da tu postoje različiti interesi i tako dalje. I u ovom trenutku čini mi se da je to jedan od osnovnih problema, alternative nema.
Širi razgovor sa Filipom Davidom možete čuti u nedjeljnoj jutarnjoj emisiji za Srbiju 28. decembra, ali možete pročitati i na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U subotnjem bloku priča iz regiona sada smo u Hrvatskoj. Katolički svećenik Damir Stojić izjavio je kako će hrvatske vlasti iz Srbije dovoditi ljekare da obavljaju abortuse, umjesto onih u Hrvatskoj koji to odbijaju iz vjerskih razloga. Ispostavilo se da njegova optužba nije istinita, ali ovaj studentski kapelan ponovo je privukao pažnju svojim fundamentalističkim nadzorima i netolerancijom. Priču ima Eniš Zebić.
Jedna od poruka katoličkog svećenika Damira Stojića u šatoru prosvjednika pred Ministarstvom branitelja zgrozila je dobar dio hrvatske javnosti. Stojić kao žestok protivnik abortusa optužio je hrvatske vlasti da će uvoziti liječnike iz Srbije koji će raditi abortuse umjesto onih hrvatskih liječnika koji iz vjerskih razloga odbijaju raditi abortuse. Rat nije gotov, rat još traje, osigurali smo naše granice, ali sada smo u ratu za dušu naše nacije, kazao je Stojić i nastavio.
Čuo sam neki dan da u Vinkovačkoj bolnici, pošto svaki liječnik je potpisao priziv savjest, da zamislite, spremni smo platiti liječnike iz susjedne države da prijeđu Dunav da ubijaju našu djecu. Prije 20 godina su prelazili i napadali i obranili smo se. Zar smo došli do te razine da sad plaćamo ih da dođu da ubijaju?
Čini se da za Stojića, inače popularnog zagrebačkog studentskog kapelana, ne vrijedi načelo odgovornosti za javno izrečenu riječ. Naime, nitko nikada ni o kakvom mogućem uvozu liječnika za abortuse nije govorio, pa ni u Vinkovačkoj bolnici, gdje su svi zato kvalificirani liječnici uložili priziv savjesti, odnosno iz vjerskih razloga odbili obavljati abortuse. Za naš radio govori dobra poznavateljica hrvatskog zdravstvenog sustava, novinarka portala Forum Tem, Dijana Glavina, koja nam je priznala da je užasnuta Stojićevom izjavom.
Prestrašno je zazvučalo, a osim toga, po mojim informacijama, to nije ni točno. Bolnica u Vinkovcima je organizirala da liječnik dolazi iz bolnice iz Osijeka, jer moraju, naprosto se moraju poštovati zakon o pravu žene da ima pravo na pobačaj ukoliko tako odluči.
Osim toga, u Vinkovačku bolnicu vratio se jedan specijalizant, a početkom sljedeće godine vraćaju se još dvojica, pa je problem u Vinkovcima riješen. Inače, jedna nedavna ad hoc anketa u 30 hrvatskih bolnica pokazala je da ima sve više liječnika koji ulažu u priziv savjesti, a u 5 bolnica, uključujući i onu u Vinkovcima, to su učinili svi. U Kninu su također prvo svi odbili raditi abortuse, a potom ih svi pristali raditi. Ministarstvo to rješava dovođenjem drugih liječnika uz honorar, ali obično i susjednih gradova, a ne iz inostranstva. Sociolog religije Ivica Maštruko za ovaj Stojićev istup kaže kako se radi o svojevrsnom katoliciziranju protestantskih fundamentalističkih propovjednika u hrvatskim uvjetima.
To je jedan govor netrpeljivosti, jedan govor netolerancije.
može imati uspjeha kod mlađih generacija, to sasvim sigurno, zbog načina pristupa, metode, otvorenosti i upravo zbog ovog protestantskog načina motivacijskih govora. Ti su primjeri zapravo jednog katoličkog fundamentalizma kojeg ima. Posebno ovaj njegov zadnji istup, ovaj u šatoru. To je tipičan pristup katoličkih fundamentalista.
Maštruko je međutim uvjeren da će takvi istupi imati negativan efekt i za samu katoličku crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi priča iz Bosne i Hercegovine o tome kako možete proći kada vas partija imenuje, a vi pokušate raditi svoj posao, ne u skladu sa partijskim interesima, nego profesionalno. Delila Klovo, članica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kao ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, pokušala je valjano se baviti svojim poslom, iako joj je sugerisano da se u njega ne miješa. Potom je podnijela ostavku, ali su je kolege opstruirale na svakom drugom mjestu gdje se pokušala zaposliti, zbog čega je pokrenula tužbu. No ni opštinski, ni kantonalni, ni vrhovni sud nije su utvrdili da je o diskriminaciji riječ. O prvom slučaju procesuiranja političkog podvajanja u temi Selme Boračić.
U Državi za čovjeka svoje mjesto u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona našla je Delila Klovo, magistrica pravnih nauka. Nakon pobjede Socijaldemokratske partije na izborima 2010. godine, Delila je imenovana ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ovog kantona. S ambicijom da, kako kaže, ispravlja krive drine, Delila je krenula u rješavanje prvog problema iz resora koji joj je dodijeljen.
Vrlo brzo sam naišla na jedan problem koji je tad bio aktuelan. Radilo se o naknadama za starateljstvo. Smatrajući da te naknade za starateljstvo nisu ni zakonite ni moralne, jer su ljudi primali platu i uz platu su primali te naknade, pripremila sam jedan prijedlog zaključka za vladu.
U tom pokušaju su je spriječile stranačke, ali i kolege iz drugih političkih stranaka. Govorili su joj da zaboravi na naknade socijalnim radnicima. Pošto to nije željela, podnijela je ostavku na ministarsku funkciju. Nedugo zatim, Delila Klovo prijavila se na javni konkurs za direktoricu Centra za socijalni rad u Goraždu.
Opet me izabere upravni odbor i ovaj put ode na vladu kantona, koja na moju odluku o imenovanju ne da saglasnost.
Dotadašnji Delilin život potpuno se okreće. Ona, ali i njena porodica, izložene su teroru.
I onda je počela tortura. Ljudi su počeli da me izbjegavaju. Dvoje ljudi je sa mnom smjela popije kafu. Znači, jednostavno je nastupio teror. I dalje tvrdim da je prekršen zakon o vladnim i drugim imenovanjima. I da je prekršen zakon o zabrani diskriminacije kojem garantuje zapošljavanje svima pod jednakim uslovima, bez obzira na pol, rasu, političku drugu pripadnost, znači bilo koju okolnost.
Potom se Delila odlučila tužiti vladu Bosansko-Podrinjskog kantona.
Predala sam tužbu sudu, općinskom sudu u Goražde, koji je nakon godinu dana prvo donio presudu da nije nadležan.
Obratila se organizaciji Vaša prava koji su prihvatili njen slučaj te uložili žalbu na prvostepenu presudu Kantonalnom sudu Bosansko-Podrinjskog kantona.
Tu žalbu je uvažio Kantonalni sud, naloženo je ponovo prvostepeno suđenje. Na tom ponovnom prvostepenom suđenju praktično smo iznijeli sve iste dokaze koje sam ja i predložila u prvom. E onda je sudija donio presudu u kojoj u stvari odbija moju tužbu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Sindikat medicinara najavio protest za ponedjeljak zbog privođenja njihovih kolega iz Instituta za bolesti djece. Tužiteljstvo Azerbejdžana, koje je upalo i pretreslo kancelarije Radija Slobodna Evropa u petak u Baku, danas pozvali novinare na ispitivanje. Porošenko primio razmijenjene ukrajinske zarobljenike, snijeg blokirao saobraćajnice u Velikoj Britaniji. Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na regionalni program u 18 sati, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.